Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Emisiju priprema i vodi Ljiljana Vučinić.
Miodrag Hrnjez Ljumo živi u Bileći i za Bileću. Iako je ratni vojni invalid, to ga ne sprečava da vodi aktivan život i da bude jedan od pokretača kulturnih aktivnosti u ovom mjestu. Za sebe kaže da snagu i inspiraciju nalazi u vjeri, prirodi i ljudima koji ga okružuju. Bavio se padobranstvom, biciklizmom, planinarenjem, a mirnu luku našao je u zavičajnom klubu Osvit, gdje je sa grupom entuzijasta vratio amatersko pozorište u Bileću. Slikarstvo i duborez samo su neke od aktivnosti koje ga privlače. Najviše ga raduju uspjesi sugrađana i sa ponosom ističe ko je i odakle je.
Vranjska su selo kod Bileće, jedno 30 km od Bileće. Ja sam rođen tu 62. godine, odmah po Savinu danu. I on posle sa 2 godine sam došao u Bileću, porodica se preselila i od tada sam do kraja mog života Bilećan, bez obzira gdje se nalazim i kuda me životni putevi vode. I posle roditelja, prvo koje osjetimo, to je naš učitelj. Onda posle osnovna škola, dosta prijatelja, to prijateljstvo koje je u jedno 40-50% i dan danas traje i sa smanjenim intenzitetom, ali se družimo, vidimo, srdačno se pozdravimo kad se sretimo, pošto je životni put mnoge odveo na različite strane svijeta. Posle toga dolazi gimnazija, učešće u raznoraznim sekcijama sportskim i tako dalje i tako dalje.
Imali ste izuzetno burnu mladost.
Pa bilo je tu svega i svačega. Posle gimnazije otišao sam na odsluženje vojnog roka, to je bilo tada pravilo. I posle toga sam trebao da idem na studije u Mostar, pisao sam mašinstvo. Bio pola godine na mašinstvu, ja sam studirao mašinstvo, a pisao pjesme i živio neki bojenski život u Mostaru, gdje sam obilazio lokale i tako dalje, tako dalje. Tu sam napisao oko 350 pjesama, nešto malo ranije je bilo napisano u gimnaziji, ali u Mostaru je bila cifra 350. I onda u jednom trenutku sam tu svesku sa svim rukopisima ubacio u peć da se grijemo i tako je nestala prva moja zbirka u dimu i pepelu. I ja sam se posle toga vratio u Bileću, počeo da radim u štabu teritorijalne odbrane, gdje sam radio na jednom odgovornom mjestu, stalno bio u kontaktu sa ljudima i onda su tu po tim vježbama, razno raznim seminarima, svakodnevnim kontaktom sa ljudima, baš je bilo zanimljivo.
Dolazi 92. i nažalost jedan vrlo težak period vašeg života.
Pa 90. godine su bile teške za sve nas na svim prostorima. Poslije kad je došlo do čega je došlo, ja sam otišao na jedno ratište, s toga jednog prešao na drugo. Bio sam komandir pješadijske čete i onda u jednom trenutku je pored mene aktivirala se mina, odnijela mi je desnu nogu iznad koljena. Stvar je tada sam imao samo preloma, trostruki prelom podkoljenice, i a lijeva noga je bila polomljena butna kost, imao sam nekih nerva je oštećene puno, onda par gelera je završilo u gornjem dijelu tijela, malo sam imao oštećenje vida, malo normalno sluha, i onda su me prebacili odatle, to se desilo na Velišu, ratištu prema Stocu, prebacili su me u Podgoricu, od tu su moralo je da dođe do amputacije desne noge iznad koljena, lijevu nogu su mi dobro sanirali te povrede, tako da je ona ostala sa smanjenim funkcijama, ali funkcioniše. Onda sam otišao u Beograd i nastavljena je rehabilitacija i imao par operacija još poslije toga, uglavnom sad se kreće po ravnom terenu po gradu kreće se bez štaka, a kad idem da planinarim, onda se krećem sa štakama. Tako u principu to izgleda sve teško ovako kad se priča, i u svame tome, u svakoj teškoj situaciji čovjek mora da nađe malo radosti, da iz toga izvuče neku životni neki moto, da treba da ide dalje, jer sami mi kreiramo život, tako da ne treba tražiti opravdanje u nečeme što se desilo za nešto što se nije uradilo. Na primjer, ja da nisam ostao bez noge, bio bi šta ja znam šta. To je nepotrebno i to je lažni izgovor. Mi sami kreiramo život, određujemo ciljeve, gdje cilj postavimo, dotle i dosežemo. Ja pokušavam da postavim ciljeve što visočije na lestvici, jer zlatno pravilo je uvijek treba gađati u vrh planine. Ako se promaši, podbaci se malo, opet se pogodi planina. Ako se gađa u podnože pa se promaši, znači ništa nismo uradili.
Vi ste malo i premašili planine.
Da, to je bilo, ja sam bio u tom periodu, sam ležao u Rudom u Beogradu, to je centar za rehabilitaciju amputiraca, i bio sam u kolicima, čekao sam protezu da se napravi, gledao sam let laste i razmišljao o njenoj slobodi, pa sam ponovno počeo da pišem, pošto sam imao tih nekih prekida u pisanju i stvaranju. I onda sam ja poželio da osjetim tu slobodu, a ljudi koji osjećaju najviše slobodu, koji su najbliži apsolutnoj slobodi, su po mom mišljenju padobranci. I onda sam ja poželio da idem u padobrance, da napravim jedan skok, i ja sam to zamišljio da napravim skok na divlje negdje u Kukuruzu, u Vojvodinu. Da sam malo se družio sa fondom Kapetan Dragan, oni su imali svoj privatni avion, i tako sam ja to nešto zamišljao. I pričam to mom jednom prijatelju dobrom iz radio Beograda, i on kaže: da Ljumo, pa ti si lud, idem ja da vidim to sa Mirkom Jovićem u 63. padobransku u Niš, on će, kaže, to da sredi. A on ide sa ciljem kod Mirka Jovića, on ide sa ciljem da Mirko kaže: to je nemoguće, kako skakanje i ovo, nema ništa od toga, i da me odrate od svega toga, bojeći se normalno za moj život, ako to pravi prijatelj. Međutim, on ode kod Mirka, tamo bude dva Mirka, budu Mirko Đorđević, Mirko Jović, i oni, kad je on rekao što je došao, on iz Beograda namjerno ode, znači ciljano, samo zbog toga ode u Niš, nije imao drugog posla. Oni počnu da skaču po kancelariji od radosti, kaže: nama takav čovjek i treba. Peti kongres invalida padobranaca se dešava u Moskvi, tamo su bili svi invalidi padobranci, koji su prvo bili padobranci pa su onda postali invalidi, iz cijelog svijeta je tu bio kongres, i oni taj kongres zbog mene presele u Budvu. I meni javljaju, kaže: Ljumo, spremaj se, ideš da skačeš, dolaze ljudi iz Moskve, iz Australije, iz Francuske, naši padobranci iz Niša koji su bili padobranci, postali invalidi. Ja sam tada iz restorana ušao u helikopter, iskočio, i da se zna, ja sam prvi čovjek na svijetu koji je prvo postao invalid, onda padobranac, i otišao iz kafane sa nekom malom obukom, do obukom, tako nešto, iskočio u Bečićima na plažu. To je bilo. I tada sam osjetio tu slobodu. Da. Kad se otvori padobran, onda čovjek poželi da traje to godinama, da se uopšte ne spušta, to lebdenje u vazduhu. Cijel horizont, dan je bio predivan, horizont pred tobom puca. I tako, bilo fenomenalno, baš jedno životno iskustvo koje mnogo vrijedi, mnogo znači.
Nije ovo jedini od podviga?
Pa bilo je toga još. Posle padobrana dobio sam neko pismo jednog Amerikanca, kako on vozio neko biciklo i skupio neke pare, $200,000 skupio, i stavio mi akcenat na pare, kako šta sam ja spreman da uradim. Ja sam njega normalno poslao njemu odgovor na to, on nikad posle nije odgovorio na taj moj odgovor. Da se ja počeo da vozim, poželio ja da vozim biciklo, 5000 km da vozim, spremao se. Onda sam otišao u Banju Koviljaču, počeo da treniram da vozim biciklo jednom nogom. Prvi pokušaj normalno završio se jako lijepo, odletio sam na asfalt, razbio biciklo i glavu. onda posle je krenulo to sve, vozio sam kilometre i kilometre, onda sam učestvovao kao to neko moje pred takmičenje za tu dugu trku, bilo je, učestvovao sam na 44. Međunarodnoj biciklističkoj trci van konkurencije koja je bila Banjama Srbije. Učestvovao sam vožnji bicikla od Banje Kanjiže do Banje Koviljače sa prekidom kroz Novi Sad. Nisam smio da vozim kroz grad i nisam mogao da izvučem uz Iriški vijenac. To su ta dva prekida koja su bila. Onda sam vozio biciklo ovamo prema Foči, tada sam htio da idem da se penjem na Maglić. Došao sam u Foču, ali neki ljudi koji su mi trebali organizovati penjanje na Maglić nisu se pojavili, tako da sam nisam uspio u tome. Sve što sam želio biciklu nije mi se ostvarilo. Onda sam želio da idem stazama Nemanjića, da vozim biciklo odavde od manastira do Brićeva. To mi je bilo zamisao, od manastira do Brićeva, onda manastirama Srbije, Crne Gore i Crne Gore, Srbije, Makedonije, i da moj put se završi u Hilandaru. I tu sam uložio ogroman trud, uložio svoj novac i na kraju zbog nekih tehničkih stvari nisam mogao da krenem ni na tu trku i onda sam ostavio biciklo da odmara za neko drugo vrijeme, da sam počeo da se bavim planinarenjem malo. Bio sam po Zelengoru, sam krstario dosta, peo sam se na obronke Maglića i najveći uspjeh mi je najveći vrh Srbije, popeo sam se na Midžu od prošle godine. To je krov Srbije, najveći vrh Srbije, to je za sada to od istog svijeta.
Da se nije desila nesreća koja se desila 90-ih, da li smatrate da bi vaš život bio isti?
Sigurno da ne bi bio isti. To postoji jako lijepa priča, sad ste me si posjetili, kad je kad je bio jedan naš Bilećanin, Milićević, na regrutaciji za žandara i sve bio najbolji u sveme, treba da se potpiše, on nije umio i onda nije znao da se potpiše, ovi ga otpuste, nije mogao da prođe te sve provjere njihove, i on ode u Ameriku i bavi se čim se bavi, dođe, kupi neko zemljište, tamo se nađe nafta i on postaje jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Kad je trebao potpiše taj ugovor, normalno nije znao, i potpisuje taj advokat njegov i ga pita, kaže: čoveče, šta bi ti bio tek da znaš da pišeš? Kaže: bio bi žandar u Vranjske. Tako i ja. Pitanje je gdje bi me život odveo da se nije desilo to što se desilo. Nama u životu u principu Bog nam ne daje ništa što mi nemamo snage da ponesemo. Nijedan teret koji mi dobijemo nije bez razloga. Tako i ovo što sam ja nagrađen sa ovim, da sad hodam bez noge sa protezom, i to nije to slučajno. To je imalo za neki cilj. Da li sam ja taj cilj ostvario ili nisam i da li je on još ispunjen, ja se nadam da nije, to je neko drugo pitanje. Ali teret koji nam se daje, ne treba da ga doživljavamo kao teret, nego kao nagradu, i treba da uzdignutog čela hodamo kroz život sa svim mogućim izazovima koje stoje pred nama, jer ne postoji nijedna prepreka koja se stavi pred nama koja nema neki svoj razlog i koja nema rješenje. Problem je kod nas definitivno što smo previše opterećeni kako da dođemo do tog rješenja, kako smo hoćemo na brzinu sve to da riješimo. Mislimo da sve počinje od nas, završava se sa nama, što nije ni na kraj pameti. Život je počeo mnogo prije nas i nastavit će se i dalje. Naš narod ne kaže slučajno za sve svoje imanje, za svoje imetak, kaže: to je moje blago. To kod nas u Hercegovini naši seljaci zovu, kaže: imam blaga toliko i toliko, i onda priča koliko ima ovaca, krava, koza i šta znam, imanja i tako dalje. To blago, znači on stiče blago, znači sve je blago, sve polako treba teći. Smirenjem do spasenja, nema žurbe nikakve, nema potrebe za tim, i onda sve prepreke se savladavaju u datom trenutku baš kad nama to treba. Nervoza neka koja se naselila u nas, usela nam sve pore, zatrovala nam srce, ne da dođemo do tog rješenja koje je najbolje za nas. I veliki je problem što ne koristimo moć podsvijesti naše koja nam uvijek daje pravo rješenje u pravom trenutku, nego zbog te neke sile koja je u nama hoćemo da riješimo, mislimo da znamo mi to sve najbolje i hoćemo da riješimo to na silu. To je primjer i laste. Mi od prirode možemo mnogo da naučimo i treba da naučimo, učimo. I laste koju sam ja gledao, koja je meni dala, to je bio taj signal da treba ja da idem u padobrance i da idem da skačem. I taj njen sigurni let dala mi je sigurnost da ću ja da to uspješno uradim. Jer njeno krilo nije otpalo da bi ja onda imao neku sumnju u to.
Odakle crpite toliku snagu za život, za dalje?
Pa snagu je, kad ima volje, ima i načina, kažu naši ljudi. Snagu je lako naći ko hoće, ko je otvoren da prima snagu. Snagu crpim iz prirode i iz svojih prijatelja koji me okružuju, koji te njihove signali njihova želja da se nešto ostvari daju meni snagu i daju mi motiv. A u principu najveći izvor energije, najveća snaga se crpi iz prirode, koje iz svake biljke, svakog cvijeta, on nam daje, svako stablo nam daje određenu snagu, samo je treba prepoznati. Svaki signal u toku dana koji vidimo u prirodi nije slučajan. Samo treba biti opušten i doći do situacije da to ulazi u podsvijest i u datom trenutku to će da se, kad bude najpotrebnije, ta signal će da se javi i izvuče nas iz nečega što... Ja nikad nisam došao u situaciju da padnem u depresiju, bilo šta, da razmišljam negativno bez obzira na ova sva dešavanja koja se dešavaju oko mene, oko nas sviju, i da imam nekad negativne misli prema bilo čeme. Tako da je to je izvor. Znači izvor snage, energije, volje i želje su priroda i prijatelji.
Vi ste uplovili, možemo reći, u jednu mirnu luku posljednjih 10 godina. Bavite se kulturom.
Pa to na prvi pogled izgleda mirna luka. To je pučina okeana koja je uzburkana sa svim mogućim vjetrovima. Baviti se kulturom u ovom periodu ne samo u našoj državi, nego naša država je i mlada. I sve je mnogo teže, posebno zbog ovih situacija koje su nastale. Nego na cijelom Balkanu baviti se kulturom nije baš jednostavno, nije baš lako. Ne izgleda to. Kad se projekat završi na kraju, onda to izgleda sve proteklo lijepo, mirno je. Ali tu su vjetrovi raznorazni, najviše ih ima bočnih, onih koje treba predvidjeti. Ali to je velika radost i veliko zadovoljstvo, jer kultura je nešto, to je identitet jednog naroda, to je lična karta, kao što je moja lična karta koju mi je izdao SUP, tako je moja lična karta i ovo društvo i ovi prijatelji sa kojima radimo i sa kojima stvaramo. I mislim da smo obogatili ne samo kulturnu scenu Bileće, nego Vaskolike Hercegovine, a time i naše države. Tako da to je velika radost za mene. Prije 5 godina je formiran Zavičajni klub Osvit, 10 prijatelja mojih i ja sam došli na ideju da formiram Osvit kao nešto što osviće, neka nova energija koja će da osvane u Bileći i koja će da krene. Svako buđenje dana nije to baš, mi imamo veliki problem što ustajemo kasno, pa ne vidimo tu ljepotu izlaska sunca i te prve zore. I mi smo htjeli da budemo u tom dijelu neko osvitanje u gradu i po svim procjenama mislim da smo na dobrom putu da to i budemo, jer sigurno smo društvo koje najviše radi u ne samo u Bileći nego u cijeloj Hercegovini, ima najveći dijapazon djelovanja, najveću širinu, imamo velike domete za nas i za uslove u kojima radimo i mislim nismo baš prezadovoljni sa tim, jer to bi nas odvuklo u neku drugu stranu, a to je gordost. Mi znamo koje su nam greške, koje su nam propusti. Posle svakog dešavanja pravimo detaljnu analizu gdje Znate šta je kod nas je najveći problem, što ljudi kad se nešto organizuje desi, onda sa svih strana dolaze i kaže ovo je super bilo, ovo je fenomenalno, ovo je najbolje. To kod nas ne prolazi. Svako dešavanje ima svoje propuste, ovaj principu normalno, i svaki taj propust mora da se uoči kako ne bi bio ponovljen u nekoj drugoj priči. Ako nismo otvoreni za kritiku, onda nećemo daleko da stignemo. Znači, naši dometi će biti jako kratki i jako niski, a mi želimo da napredujemo u svakom segmentu, tako da smo na tom polju mnogo uradili, mislim da ćemo da radimo i dalje, mislimo da je to dobro za sve nas.
Da li znaš da mjesec stalno mijenja kuću, ne gradi nas novima dom? A znaš da lakše je kad imaš neku ruku, bolja je igra sa njom. Isti prizor za zaplet pa mrak. Znaš da poslije nikad nisi baš na čisto i danima brineš o to. Svaki dan imam novu priču poslušaj. Svaki dan trudim se jer znam da ima neki kraj. S novima dom. Jer zna da svaka kuća ima neku tajnu, tajnu što putuje s njom. I znaš da svako od nas traži svoje mjesto, dobar razlog da ostane jak. I znaš da više nikad neće biti isto i danima brineš o to. Svaki dan imam novu priču poslušaj. Svaki dan netko drugi nam nudi bolji kraj.
Vi ste na velika vrata u Bileću vratili, da kažem, nešto što je bilo izgubljeno posljednjih 40 godina, a to je amatersko pozorište.
Da, mi smo to sa tim krenuli, to je veliko zadovoljstvo. Naprimjer, mi smo sad dočekali da naš član bude poželi da upiše glumu. Damjan Radović je bio ove godine na prijemnom, bilo je više od 200 kandidata u Novom Sadu, on je ušao u najuži mogući izbor među 20 kandidata je on bio. To je velika radost za sve nas u društvu i veliki postrek za mlade koji dolaze. Mi smo izveli, slobodno mogu da kažem, jednu plejadu od 7-8 mladih glumaca koji su otišli na studije. Problem Bileće je što se može raditi do četvrtog srednje škole, onda posle oni odlaze na studije, životni put ih vodi dalje i treba da se drugi da dođu i tako dalje i tako dalje. Imamo nekoliko člana koji su, 7-8 članova koji su ovdje stalno, znači formirali porodicu, ovdje žive i tako dalje. Oni su okosnica nekog malo, da kažem, pozorišnih predstava u kojima učestvuju stari, ali naša velika radost je što imamo sad jedno 15-ak djece koji su sad 6. i 7. razred osnovne škole, koji su već uradili 3 pozorišne predstave i oni su budućnost ne samo ovog grada, nego mislim i naše države i našeg roda. Kulturni život u Bileći je pozorišni kulturni život u Bileći ima datira iz početka 20. vijeka. 1902. 3. 5. 7. godine su igrane pozorišne predstave u Bileći. Revizor je igran 24. godine. Mi ove godine spremamo revizora u čast te godišnjice. Ovdje kad je bio Donski korpus, oni su postavili revizora na scenu. Mi smo došli do tih podataka i sad su pripreme iščitavanje revizora je tu. 20. godina su igrane različite pozorišne predstave koje su bile u Beogradu, na primjer, su rađene i nigdje, ne znam da li je Banja Luka imala Sarajevo, ali na ovim prostorima nigdje nije rađeno tako. Otac Karla Maldena je ovdje, njegov stric je ovdje igrao, bio jedan od glavnih glumaca. Onda drugi naš Oskarovac je rođen ovdje, Duško Vukotić. I mnogo glumaca, režisera, odavde korijene vuče, naš jedan najboljih, ako ne najbolji trenutno živi režiser, Emir Kusturica, čovjek sa nevjerovatnom energijom i snagom i idejama. Tako da je pozorišni život Bileće mnogo bogatiji nego što se misli i velika je šteta što niko nije vodio evidenciju toga i nema nigdje zapisano koje su sve predstave igrane i da bi se mogle obnoviti i koje su sve plejada glumaca bila ovdje, na primjer ovdje veliki trak na pozorišnoj sceni ostavio u svestranosti svojoj Brane Kokolj, onda Stijačić, Ljubo Stijačić, onda Slobodan Vučinić Kljako, prosto nevjerovatno za vaše slušaoce da ovako jedan mali grad koji se sad počinje nešto ponovo, da ima tako nešto bogato i velika je šteta što nema te monografije pozorišnog života i kulturnog života grada, da se to obznani i da se to ovim mladim ljudima da vide da oni nisu, da imaju taj oslonac na što će da se oslone da bi u nastavku ovoga što oni rade sada. Sad smo u toku toga istraživanja, da ćemo da dođemo bar do dijela ovih predstava koje su igrane, da napravimo jedan katalog, a vidjet ćemo šta će vrijeme donijeti.
Vi ste dio svog života, ali i života brojnih Bilećana, pokušali da postavite na scenu pozorišnom predstavom Lovcem ulovljen. Pa da malo objasnite našim slušalcima šta je lovac i šta se to interesantno tamo dešavalo.
Lovac je, šta je skadarlija za Beograd, lovac je za Bileću. To je bila kafana, kultna kafana, koja je bila oaza slobode. Tu se pjevalo kad je, na primjer, slušalci ne mogu da vjeruju da je u Bileći bilo zabranjeno pjevanje u gradu, da je bilo zabranjeno točenje pića za šanku, da je bilo 300 nekih zabrana je bilo. Jer tu zabrane nisu vrijedile. Tu je bila sloboda maksimalna. Onda u Lovcu su se skupljali svi bilečki bojemi su bili tu. Tu su bile razno razne anegdote pričane, prepričavane. I to je bio jedan centar kulturni centar grada koji se živio svojim životom. I onda sam ja želio da oživim te ljude, te likove koji su sad posmatraju nas iz neke druge dimenzije, da se otrgnu od zaborava oni, njihovi gegovi, njihove pjesme, njihove šale, anegdote. To je samo jedan mali djelić, prosto je nemoguće to sve staviti u jednu pozorišnu predstavu. Treba tom romana, tu treba da se napiše sve to. Bilo je mnogo tih ljudi, nažalost mi to sve zaboravljamo. Velika je šteta, to je praktično gradska tragedija jednog grada, što niko nije zabilježio te anegdote, te doživljaje tih ljudi. Naprimjer, Anto Papić je antologijska ličnost ovog grada koji polako, ali sigurno odlazi u zaborav. To mora da se oživi, da li preko nekih pripovjedaka, da li jednostavno, ako mi nemamo tradiciju, ako nemamo na što da se oslonimo, onda mi lebdimo. Kuća koja nema čvrst temelj, ona mora da se ruši. Prije sjećam se, ja, moj dobar prijatelj, trebao da krene na put u Zagreb, auto, teretno auto neko vozio je. I on nakon 5 dana pita ljude, kaže, znate, krenuo sam u Zagreb, juče krenuo sam u 7 ujutru, nađen Ljuma, bili smo u starom hotelu, onda otišli u Lovac, kažete mi gdje sam bio u 8 uveče. I onda oni nabrajaju gdje sam bio. On kaže, bio sam u Jagodi, to je druga kafana koja je 200 metara odatle. To je bio bogat život. Nije on bio bogat po materiji, ali je bio bogat po duhu. To je obilježio taj period. Ljudi su imali smisao za humor, imali su smisao za druženje, bili su otvoreni za razgovor, za priču, za dijalog, otvoreni za pjesmu. I sad to nema, to se izgubilo. Bileća je izgubila dušu, to je najveći gubitak ovoga grada. Polako gubi ljude, sve manje ljudi na ulici da se vidi. Onda gubi energiju. Velika je šteta što energija nestaje. Od ovi mlađi naraštaji koji dolaze nemaju životnu energiju zato što ih je život njih vodi do kompjutera, do Facebooka, oni se druže preko nekih virtualnih stvari. To nije dobro. Nije dobro za njih zato što će izgubiti smisao za komunikaciju, izgubit će smisao za život. Oni misle da je to sve tamo što gledaju na nekim filmovima, nekim, ja pojma čeme sve. A energija se stvara u prirodi, ona se nalazi u šetnji, u druženju, u razmjeni mišljenja. I to je velika šteta. Tu veliku grešku prave roditelji. Oni kupe djetetu te neke igračke koje se zovu različito, kompjuter, šta znam kako sve, laptop i tako dalje, tako dalje. Da bi zadovoljili neke njihove želje, a sebe oslobodili vaspitanja djeteta. I tako dijete unište. I onda poslije kad odraste, onda će da kažu, aj kuku šta je bilo, pa ja sam mu kupio to. Ne treba da mu kupe, treba da razgovaraju sa njim, da šetaju sa njim, da ga izvedu sa njim, da dođu. Naprimjer, kaže, ideš u dom kulture, tamo dešava se nešto, samo da bi se oslobodili oni brige te oko djeta. Oni trebaju dijete da uzmu za ruku i dovedu ga i to i kažemo, vidiš, ovo je pozorište, ovo je film, ovo je folklor, ovo je recitacija, ponaša se tako oko toga, tako se stvara taj kulturni identitet jednog mjesta, jednog naroda, jedne porodice. Toga više nažalost nema, a morat će da se vrati ako mislimo da živimo uopšte.
Prije 2 godine, ako sam u pravu, u Bileći je počela sa radom likovna kolonija Simeon Dobričevski. Pa otkud ideja da se dovedu svi najznačajniji slikari sa srpskih prostora na jedno mjesto u jednu malu Bileću na 4-5 dana?
Ideja je bila, to je sve u sklopu našeg društva, u sklopu programa. To, mi kad smo formirali društvo, mi smo razgovarali sa ocem Simeonom o sveme tome i pričali smo između ostalog i o likovnom saborovanju. Ja se dobro sjećam njegovih riječi, kaže, Ljumo, teško je to, meni su mnogi obećavali da će to da bude, ali kaže, nisu ispunili obećanje. Ja sam njemu obećao da će da likovno saborovanje da bude u Bileći, međutim, otac Simeon je otišao ranije, u našem društvu je bio jedan čovjek koji je bio zadužen da to krene sa tim od početka, on nije na tom polju ništa uradio i onda smo Aleksandra Đeletović i ja se dogovorili da krenemo sa saborovanjem. Pošto se ja malo više krećem, imao sam sreću da upoznam grupu slikara iz Srbije, iz Bosne, i oni su mi obećali da će da dođu do veliča i ovo saborovanje. Onda sam ja rekao da će saborovanje da nosi ime po ocu Simeonu koga mi volimo, koji je za nas svetac. I oni su rekli, Ljumo, kaže, mi dolazimo 100%. Likovno saborovanje, ako Bog da, ove godine treće. Ove godine ćemo ga proširiti da bude, ne budu samo slikari, da budu i vajari. Jer naša je, znate kako više radimo, tako više dolaze ideje na vjeru, da li naše, da li ljudi sa strane koji su naši prijatelji, koji dobroželitelji ovog grada i nas. I onda smo se dogovorili da napravimo ovaj park skulptura ovdje u Bileći, nešto slično što ima Aranđelovac. Odredili smo lokaciju i nadam se da će ove godine da budu tri skulpture ovdje u ovome tromeći, slobodno mogu da kažem, gdje je naša želja je da ovaj prostor od restorana Fortune do muzeja Bileće, da on bude taj park, da bude to put koji ide za Nikšić, ide put, drugi krak vodi za Trebinje i treće je jezero, na pola puta je muzej. Mi se iskreno nadamo da će muzej da bude otvoren za 3-4 godine, da će da proradi, jer Bileće zaslužuje da ima muzej. Tako da se mi nadamo da će ovo likovno saborovanje da živi dugo, da će da se širi, da ćemo da formiramo ovaj park skulptura i da ćemo kod nas ovi ljudi što su došli sa strane, oni su došli, bukvalno mogu da kažem, u svom trošku, zato što prepoznaju energiju sa kojom mi radimo, vide da tu nema ništa skriveno, da iza toga ne stoji ništa nego ljubav prema ovom gradu i prema svom rodu, i oni dolaze, osim malo nešto materijala što im dajemo, oni, znači sve je ostalo njihovo, ovdje se druže sa mještanima, plove Bileškim jezerom koje je najveća vodna površina na Balkanu, Ještačka, love ribu i uživaju u tome, uživaju najviše uživaju u prirodi i u druženju sa ljudima i u otvorenosti sa ljudima sa kojima razgovaraju, to ih oduševljava i oni su uvijek rado se odzivaju, njihova vrata su ovdje uvijek otvorena, oni uvijek dolaze.
Da li vam Bileća na pravi način uzvraća sve ono što vi pokušavate ovdje da uradite i da ostavite jedan upečatljiv trag u životu ovih ljudi i ovog grada?
U tom smjeru ja uopšte ne razmišljam. To niko ne treba da očekuje, ko se bavi, posebno ko se bavi kulturom, da će mu to neko prepoznati, vratiti ili uopšte nije. Moja radost je u ovoj djeci koju sam malo prije pričao. Naprimjer, mi sad imamo grupu tih mladih glumaca koji pokazuju svestranost, tu su divni recitatori, u njima izrastaju voditelji budući. Onda oni imaju ideje, oni su bezgrešne duše i njima treba samo malo postreka dati im slobodu, da ne sputavati ih. Oni to kod nas na sreću imaju. To je to blago, to je ta radost i to je to priznanje koje ja želim da dobijem. Najveće priznanje meni kad prođe dijete kroz grad i pređe ulicu i dođe da se pozdravi sa mnom. To je to što mene vuče naprijed i što želim. A svako drugo, bilo kakav pomisao na neko drugo vraćanje od nekih organa, nekih struktura, to mi je van pameti, to ja ne očekujem to. To će se desiti kad ja napustim ovaj prostor, kad odem u neke druge dimenzije. Onda će se neko sjećati ovako što se ja sjećam ovih mojih prijatelja, onda najvjerovatnije će se sjećati, a iako se ne bude sjetio, oprostit ćemo.
Šta vas raduje u ovom trenutku?
U ovom trenutku raduje me razgovor sa vama i sa vaš osmijeh i ta želja vaša da prenesete dalje, da se čuje da u ovom gradu postoji mnogo dobrih stvari, pozitivnih. Bileća karika koje trebaju da naprave brana, slobodno mogu da kažem, je i ovaj razgovor. Da ovdje je jako lijepo živjeti, ko hoće jedan miran život. Bileće je na mjestu da je geografskom jako lijepo. Na sat vremena od Bileće su dva mora. Na sat i po vremena je najljepša planina Evrope, ovaj Zelengora. 100% ubjedljivo najljepša planina, prepuna svojih čari. I sve to je na dohvat ruke. Ovdje samo treba malo energije o kojoj stalno pričam, koju ljudi ne mogu da prepoznaju da je nema, što mi je najveća žalost. Ovaj, i sve bi se ovo promijenilo. Sa malo energije mi bi ovaj grad okrenuli tumbe da bude jedna oaza srećnog života, jer ima mnogo mogućnosti, ima mnogo potencijala koji je sakriven i nažalost nalazi se za nekim ekranom u virtualnom svijetu. Taj virtualni svijet treba preseliti u realan svijet da dođu da ovo. Vidite, mi ovdje gledamo ovaj divni park i na njemu nema, u parku nema ni jedno dijete da se igra. To je katastrofa. Radije me što se probudio jutros i onda možemo da razgovaramo.
Šta je to što će vas radovati sutra i narednih dana?
Pa radovat će me svaki uspjeh naših sugrađana, svaki uspjeh našeg naroda. To su te radosti. Velika radost moja je, na primjer, Bileće imamo najljepšu šahistkinju svijeta. Imamo, sad u novinama osvi donosimo tri fotografije. Najljepša šahistkinja svijeta, Bilećanka, Sanja Dedije. Najveći talent u odbojci Bilećanka, u srpskom rodu, u Srbiji, Bilećanka, Tijana Bošković. Peti čovjek u svijetu, u kuglanju, Bilećanin, Marko Trklja. Bileća dobija reprezentativca u rukometu. Rukometu Bileć je nekad bio dobro razvijen, pa je onda zamro, pa sad opet oživio i dobija reprezentativca nedavno u rukometu Spasoja Pekića. To su te radosti. Neki nedavno bio prijem kod načelnika opštine Emiljana Aleksića, on ugostio najbolje đake, pa onda dolaze prvaci Republike Srpske u košarci. Pa posle toga dolaze prvakinje Bosne i Hercegovine u odbojci. To su radosti koje svakog čovjeka trebaju da vuku, da ide naprijed, da i on da svoj u tom velikom mozaiku, da i on ugradi neki kamen. To su neka ostvarenja sa kojima se ponosim, koja me raduju, koja me ispunjavaju.
Srebro, neću zlato, ni bogatstvo cijelog svijeta, hoću samo da me ljubiš ti. Neću mjesec, neću zvijezde, niti sunce da me grije, tvoga neba želim sjaj. Srebro, ti si zlato i bogatstvo kojeg nema mog života, smisao si ti. Budi moja sjajna zvijezda, dio neba kojeg trebam, nježnosti mi svoje daj. Ti da me voliš, meni trebaš, ti čežnjo duga, meni trebaš ti da me voliš, meni trebaš ti za I'm za ljubav.
Emisiju Dobroveče čovječe pripremila i vodila Ljiljana Vučinić.